À tout à l'heure. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi kosale la bakentio pona kour bongola langi ya suki ezali moko ya mikakatano o ezali komema bokono ya kanser ya libele epai ya basi ya loposo ya mwindu emonani bongo na journal moko ebimaki awa na États-Unis na université ya Boston. Koloran wana ezali na ba produit chimique na kati. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Kotia langi tope couleur mosusu na suki e kuri komema bokono ya cancer ya mabele e pa ya basi e lobi centre d'études moko na université ya Boston na Amerika. Na étude yango e monani ete mingi mingi basi ya loposo moyindo nde bazali na likama yango koleka basi ya loposo ya pembe tope mindele. Awa na Kinshasa totini munganga yebisi biso likambo yango.
Ezala babilo ko mosusu ezalaka a la base ya ko favoriser ba cancer. Babiloko wana bazolo ba utiliser lo akisakie ba colorant capillaire wana ozoloba babiloko wana chimique na kati na yango to na ba composé chimique ba composé chimique wana ezali ko kokana na goudron goudron eza eloko moko pe chimique mais ba zwaka yango mingi mingi na ba cigarette o ba tuba milaka ba tabagisme wana ba cellule na nzoto. Et c'est divisé en la longue et c'est les a contrôlés par Babilo comme on a Kati Anzoto. Mais le col à la substance toxique, on a net goudron, net autozo benga amine aromatique, autozo kouta kati na ba colorant spécifique, il y a colorant capillaire, et ça à la base, il y a co-créé ba division moko anarchique en désordre, ba prolifération moko eza. Physiologique te oyza normal te na kati ya nzoto pokombo sana te ke cancer ezani ezaka ba multiplication anarchique ya ba cellule songolo ekozala ya prostate ekozala ya poumon ekozala ya organe songolo pakala
awa na Kinshasa ebele ya basi bazali kosalela ba colorant kasi bayebi te eloko nini bazali komema na nzoto na bango
na mona rappel de fois faut changer moi elongiti au changement à couleur à suki et ressortir que moi beauté à moi si hein on a vendu toute cette teinture à âge à 20 ans hein. En tout cas on en a évacué que y a mon cause ya cancer ya libele
mibali pe ba mwana kana bokono ya cancer ya mabele atako pourcentage yango ezali moke elenge mobali oyo amesana na kotia teinture na suki pe mbanga na ye kasi azangi koyeba ete ye pe mobali akoki kozwa bokono bwa cancer ya libele.
Et là, il y a un peu parce que je suis pas assez y a un peu de couleur à ceux qui sont noirs et noirs. Si vous voulez couleur, moi, vous voyez, mais on est bête parce que ça va bien.
Et là, ça dépend. Mais il y a il y a bien un fond dans les avis. Si vous voulez ceux qui nous allons bien, il faut se bien. Ya fo na ngo pesa ya mo ni msu sur mo pesa ba malade msu ku to te tanti boy e vi lobi na ngo te bimbi parce que ya fo e commande belé mais ya na qualité na quantité ya mo ni mtezali
to simba ete ba chercheur ba sila ki komona sima ya boluki na bango ete ba produit belé o e kosunga na bonzinga ba suki ezali na ba perturbateur ya système endocrinien pe cancérigène na yango esengeli ko keba na biloko to kosalela po ete lobi e pesa bokono te. Na Kinshasa, Patricia Baswa, pour na VOA Lingala.
Matondo mina bino banso ba ebozali ko lande so na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na biso bizali ko koba tokutani mokolo malobi.